Donald Trump, Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ, ni a bɛ san kɛmɛ ni kilabɔ mun fɔlɔ taara kubeda la, ka da kan a jalakilen don, ye a ka nisɔngoya jira ko nin kiri in ko nin tɛ kiri tilennen ye, ani ko kiri falama don mun bilala sen kan demokratiw fɛ, ko u kɔni wulilen don ale nɔfɛ fan 15 bɛɛ la. New York ka kubeda ɲɛmɔgɔ ko nin tɛ politiki jama dalajɛra yɔrɔ ye. Arthur Engoron ye nin laseli kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ma, a kɛlen ka ɲina a fɛ ko a ka jaabi surumanu di. Hakɛ to i ka ɲiningali ninnu jaabi, kuma jan dabila. Engoron ye laseli kɛ yani a k'a ɲini Donald Trump ka lafasalikɛlaw fɛ Christopher Kais ko a k'i janto a bɛ mɔgɔ min sonanin don. Trump ani a den fɔlɔ Don Jr. ani Eric ani a ka Trump Organization olu ɲɛmɔgɔ dɔ u jalakilen don k'a fɔ ko u ye u ka dugukolo nafolo hakɛw u ye olu caya ni dolar miliyari caman warakɛ ye yaasa u be se ka juru sɔrɔ bankiw fɛ ani asiransiw lahala ɲumanw kɔnɔna la. A k'a ni laseli kɔnɔna la mun kɛra kalikasiyɛn kɔnɔ, Donald Trump ma sɔn ni kumakan nunu ma. A y'a yira k'a fɔ ko a ka kɛnyɛrɛye ka wariko kuma sɛbɛn fura nunu ko olu ye kolonw ye, wa a y'a fara kan ko nunu sɛbɛn fura nunu ma jate bankiw fɛ wagati min na u tun be fɛ ka juru don olu la. Nɔminɛlikɛla New York nɔminɛlikɛla Letitia James ye laseli kɛ kunnafonidilaw ye yani Donald Trump ka se ko jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ko a bɛɛ kuma bayɛlɛmɛ wa ko a ye dɔ fara a ka nafolo wariw kan kasɔrɔ a tɛ mun bɔ.